Добър ден. На госпожа Плугчиева. Имаме късмет с хубава връзка. За да сме максимално коректни към вас, в 10:30 трябва да прекъснем този разговор, така че започваме направо. Изненада ли ви, госпожо Плугчиева, доста критичния тон на депутатите във връзка с усвояването на евросредствата? И приемате ли тези критики? Последните 2 години усвояването на средствата от Европейския съюз е незадоволително. Системите за управление на структурните и кохезионния фонд не отговарят на критериите за ефективност.
Вие сама давате отговор на въпроса. Това касае стар период 2 години назад до юни 2008 година. И не случайно, точно заради това, премиера и решението на тройната коалиция доведе до създаването на специалния пост на вице-премиера. И в последните 6 месеца на 2008 година ние се занимавахме точно така с така наречения кризис менеджмент на ситуацията, за да може да се навакса максимално това, което е възможно по предприсъединителните програми ФАР, ИСПА и САПАР. И знаете, че има както определени успехи, така и не абсолютния максимум, който желаехме да постигнем. А при съответно оперативните програми, след присъединителните програми, така наречени, при тях можем да говорим за момента само за много добър резултат, за едно много сериозно наваксване, защото към юни месец имаше сключени договори за около 90 милиона лева, а към януари 2009 година имаме сключени договори за над 2 милиарда лева, 2 милиарда 84 милиона. И към тях трябва да се добавят сключените договори по програма развитие на селските райони, които са плюс още 258 милиона. Така че трябва да разграничаваме нещата и пак казвам, вие коментирате, а и депутатите коментират стар период 2 години назад, 2006-2008 юни.
Стар период, да, права сте. Съгласна съм с вас, че е стар период, но е много показателен за това, че трябва да се направят и нови мерки, трябва да се набележат нови неща.
Да, и вие знаете, че точно това направихме. Още от май миналата година набелязахме не само нови мерки, бяха направени структурни промени, персонални промени, бяха направени специални планове за действие, както за предприсъединителните програми, така и за след присъединителните. Всичко това беше качено в интернет страницата на Министерски съвет. Освен това се постарахме всичко това, което се прави максимално прозрачно да звучи. Знаете, че към моя екип има създадени съответно обществен съвет с много широко представителство на неправителствения сектор. Освен това, предприехме различни инициативи, дни на отворени врати и всякакви други, за да може да включим максимално гражданското общество. А и в момента, аз съм го обявила вече, няколко групи експерти плюс външни експерти работят точно по прецизиране и оптимизиране на модела в няколко направления. От една страна документите, с които се кандидатства, да бъдат опростени и да бъдат унифицирани. От друга страна да има максимална прозрачност в процесите, а именно това са слабите места, когато се създават оценителните комисии. Там трябва да има гражданското общество наистина поглед, наблюдение и сигурност, че не се правят злоупотреби и не се толерират едни или други кандидати. И съответно целта е максимално да изнесем дейностите за оценка на определени проекти на ниски стойности долу по места, така как тактиката в другите страни членки. Това се запознах и сега и в Австрия, имаме информация и от Словакия, и от Полша, така че това е смисъла и в момента продължаваме да работим и до 10 февруари аз обявих на нашата пресконференция, че този променен в смисъл на променен като опростяване и в същото време засилване на контролните механизми модел, съществуващия сега, ще бъде прецизиран и за да може да гарантираме, че процесът ще върви със същото темпо, както в последните 6 месеца и едновременно с това ще бъде максимално прозрачно за хората, защото това е много важно. И също така за европейските ни партньори.
Госпожо Плугчиева, нека да успея да ви задам още няколко въпроса, защото вашето мнение като че ли много е важно. Зададе се един спор през този уикенд, спор между депутати и министри във връзка с радикалното предложение вие трябва да кажете дали ви се струва удачно това предложение за централиране на управлението на европарите.
Отговарям веднага. Първо, че сегашният модел, с който работим, не е перфектен и той показва слаби места. Това е първата причина, поради която се налага и в момента работим за оптимизиране на сегашния модел. Има препоръки в посока на промяна и от страна на Еврокомисията, и от страна на Европарламента. Но има различни варианти в момента да прецизираме този модел. Има вариант да се направи една по-радикална промяна на обединяване на всички управляващи органи в една агенция. Има такъв модел в други страни членки, както е в Унгария и Гърция. Но бързам да кажа веднага, че такава радикална промяна не може и аз лично не споделям да се прави в края на мандата на едно правителство. Такъв модел може да се подготви теоретично, но трябва да се остави правото на следващото правителство да решава дали ще въведе в действие такава радикална промяна.
Преди изборите това, ви се струва неудачно да се прави?
В края на мандата не е възможно, защото това означава преакредитация, това означава блокиране на целия процес на работа. Не е препоръчително, според мен, такава радикална промяна да се прави няколко месеца преди избори. И пак казвам, трябва да се остави шанса на следващото правителство да решава, а не да му се предрешава един или друг модел. Освен това, трябва да допълня, че най-добре промяна в управлението на фондове се прави в края на един планиран период. В момента ние сме стартирали период на 2007-2013. Това е този бюджетен период на Европейската комисия, в който ние списваме, и промяна по принцип на модели се прави в края на един такъв период. Тогава ще е най-обоснована и най-лесно проведена такава промяна. Но тъй като има несъвършенства и тъй като това е политическо решение, пак казвам, че радикална промяна може да направи или да такава промяна, решение трябва да вземе следващото правителство.
Чисто технично, да, вашето мнение.
Това, извинявам се, само едно изречение, има и един междинен вариант на редукция на броя на управляващите органи, както и в другите страни членки. Вместо 7 управляващи органи, между другото, ние сме единствената страна от 27-те, която има толкова много управляващи органи. В другите страни членки това е между 3 и 4 броя управляващи органи. Това е един за транспорт, един, който обединява регионална политика и околна среда, един, който обединява човешки ресурси и конкурентно способност и административен капацитет, и един орган, който се занимава с аграрния сектор.
Вашият аргумент е, че преди избори в края на мандата на това правителство, чисто технически, не е възможно, не е удачно.
Промените, които правя в момента, са точно за прецизиране, за оптимизиране на сега действащия модел.
Добре, значи не подкрепяте това предложение на подкомисията за създаване на Национална агенция за развитие и усвояване на средствата към Министерски съвет.
И в нея... Аз изразих мнение и естествено не искам да влизам в сблъсък с никого. Това са важни, фундаментални за страната ни въпроси и те трябва не в сблъсък, а в дискусия да се решават и да се оценяват плюсовите и минусите. И затова нека да оставим това да бъде предмет на обсъждане в тройната коалиция, както и се предвижда, а да не говорим за и против, да говорим с плюсове и минуси на отделните модели, за да направим най-доброто за България.
Добре, плюсовете и минусите на другото предложение на комисията да се увеличат вашите правомощия.
Има различни. Това е и мнението и на Европейската комисия, това е и мнението и на Европейския парламент. В момента наистина не са до край институционализирани моите правомощия, така че аз не мога да влияя или да, а в същото време трябва да нося отговорност. Затова в момента се обсъжда и тази възможност, която дава поне би могло да даде възможност да се съгласуват съответно провежданите конкурси и назначенията на управляващите органи с вице-премиера. Дали днеска съм аз, утре ще бъде друг, тук става дума за институции, а не за даване на лични права или власт на едно лице. Така че има нужда какво да се поработи по съществуващия модел, за да има стабилност на системата. Разбирате ли, промени, постоянните смени на хора, тази нестабилност първо се отразява на качеството на процеса на работа и второ, това създава изключително лошо впечатление и нестабилност и впечатление на нестабилност и в нашите партньори в Европейската комисия.
За политическия неекспертни назначения. Добре, обаче това е и контрааргумента на депутатите, които искат централизация за контрол на тези европари, че така ще се избегне политическата намеса.
Това е така. Това е така, че има, вижте, във всеки един модел има плюсове и минуси. Затова е важно те да бъдат много прецизно формулирани и модела с най-много плюсове да бъде избран. Така че е хубаво, че водим този диалог. Нека той да бъде диалог, дебат и да бъде обществото ангажирано с този дебат. Аз съм поискала от всички наши партньори, от икономическите и социалните ни партньори, мнение по процедурите, за да чуем къде и какво те виждат като нужда за подобряване. Така трябва да се работи по този модел. Той е за България и трябва максимално да чуем мнението на всички, за които са предназначени тези средства.
Една минута, вицепремиер Плугчиева, и трябва да приключваме този разговор. За съжаление, много въпроси останаха незададени, но все пак смятате ли, че контролът върху европарите ще се окаже този препани камък за коалицията, за тройната коалиция, която няма да може да излезе с единно мнение за европарите? Важно.
Вижте, аз смятам, че всички, и особено правителството, си е извело сериозна поука от този стар период 2 години назад с всички тези грешки и слаби контролни механизми. И затова в последните месеци на 2008 година ударението основно беше турено там, върху контрола, върху прозрачността, върху превенцията за недопускане на корупция и злоупотреби и взаимодействието ни с генералната дирекция ОЛАФ, която продължава и ще продължи и тази година. Така че нещата вървят, това са двата приоритета за мен. От една страна, максимално целесообразно използване на средствата, бързо влизане на средствата по предназначение в различни икономически и социални сфери на страната, и от друга страна контрол и прозрачност за недопускане на злоупотреби със средствата.
Но кой да контролира парите, все още остава въпрос, който ще се дебатира.
В момент има процедури, има механизми. Тук не можем да смятаме, един човек може да контролира всичко. Това трябва да забравим. Трябва да сме наясно, че всеки носи съответната отговорност на мястото, къде е, и механизмите, които са изградени, не допускат или те трябва да бъдат стриктно спазвани, за да се гарантира този контрол. Първо превенция,
разбрах, максимална благодаря.
Прозрачност и след това контрола.
Меглена Плугчиева, благодаря ви за този разговор.